lielākoties šo 20. Gadsimta sākumu vizuāli mēs esam redzējuši melnbaltu. Tāpēc ir ļoti brīnumaini ieraudzīt, cik ļoti koši rozā ir bijušas šīs kleitas un cik skaisti joprojām ir dzeltenie ziedi. Tas tiešām maina, varbūt, mazliet skatījumu šo laikmatu.
Latvijas fotogrāfijas muzeja vēsturniece Džūlija Rodenkirhena rāda šobrīd muzejā izstādīto autohromu kolekciju. Krāsainās fotogrāfijas uz stikla platēm latviešu fotogrāfi sāka veidot 20. Gadsimta sākumā, īsi pēc tam, kad autohromu jeb pirmo komerciāli veiksmīgo krāsu procesu patentēja brāļi Limjēri. Latvijas fotogrāfijas muzeja krājumā ir otra lielākā autohromu kolekcija Latvijā un pārsvarā tie ir Eduarda Gaiķa klusās dabas ainavas un portreti.
Autohromu plates pamatā ir kartupeļu ciete. Šos kartupeļu cietas graudiņus nokrāsoja trīs pamatkrāsās, līdz ar to varēja iegūt pilna krāsu spektra attēlu. Principā tur izpaužās šis RGB modelis, kas ir visiem zināms, jo krāsas sajaucoties kopā veido visu pārējo krāsu spektru. Šajā vitrīnā mēs redzam, tie visi ir Eduarda Gaiķa darbi, pašā centrā ir viņa, visticamāk pašportrets redzams, un apkārt kārtojās viņa ģimene, sievas portreti, bērns, māsa. Un tas vēstījums, man šķiet, ir tāds ļoti emocionāls un saviļņojošs, jo šajās autohromu platēs, kas bija arī salīdzinoši visai dārgas un tā bija jauna tehnika, ir novērojams, ka latviešā fotogrāfi kā pirmo izvēles iemūžina tieši savus mīļotās sievas, bērnus, tuviniekus, kā arī ļoti skaistus dabas motīvus. Un arī ik pēc laika mēs šos priekšmetus mainīsim, tāpēc uz izstādi var nākt arī otrreiz un trešoreiz, jo būs interesanti, būs atkal jauni autohromi šeit redzami.
Izstādē iespēja izpētīt arī periodiskos izdevumus, kas Latvijā izdot par autohromu tēmu, ja visi pēc šīs fotogrāfijas tehnikas parādīšanās Francijā. Tāpat izstādīts Eduarda Gaiķa veidotās trīsstūru formas ierīces dieskopi, kas domāti autohromu izstādīšanai tajā laikā.
Jo autohromam ir nepieciešami ļoti specifiski gaismas apstākļi, gaisma ir jākrīt cauri tiem. Līdz ar to šajos autohromos patiesībā mēs viņus vērojam caur spoguli. Ja autohroms ir novietots augšpusē, tam krīt cauri gaisma un spoglītī mēs ieraudzam šo košo skaistā attēlu.
Tur savukārt ir no apakšas vienkārši gaisma, tā jūs izgaismoja.
Jā, mūsdienās parasti viņus izgaismo no apakšpuses, tā ir vienkāršāk. Bet šeit ir izstādē mums mākslinieci ir izveidojis tādas improvizētas nelielas ierīces, lai mēs labāk varētu redzēt šos autohromus.
Pēc pavadītiem 30 gadiem Mārstaļu ielas namā Latvijas fotogrāfijas muzejs šogad radis jaunas mājas Latvijas Mākslas akadēmijas ēkā Kronvalda bulvārī 4, kur iekārtot arī jaunā izstāde. Šobrīd muzeja pagaida publiskā telpa piemērota nelielām izstādēm, lekcijām, izglītības programmām un cita veida pasākumiem. Tāpat tajā izvietota plaša fotogrāfijas nozares bibliotēka, stāsta Latvijas fotogrāfijas muzeja vadītāja Antija Erdmane Hermane.
Jūtamies ārkārtīgi labi, ka esam vidē, kas ietverta parkā, skaistā lielā ēkā vēsturiskā. Mums pieder viens spārns pirmajā stāvā, atremontētas gaišas, plašas telpas ar augstiem griestiem, jāsaka, iedvesmo. Un šīs telpas dod jaunu iespēju visus interesantus fotogrāfijas muzeja īpašāk apkalpot, jo ir pieejama biblioteka, izstāde un arhīvs un krājums vienā telpā. Un būtībā tā ir vienīgā biblioteka, kas ir specializēta fotogrāfija, un mēs piedāvājam pie 7000 grāmatu, lai varētu papildināt savas zināšanas ne tikai kā fotogrāfijā, bet arī tehniskos procesos, fotoaparatūrā. Un tā, ka daudziem ir interese arī atgriezties pie vecām tehnikām, tad šeit var to izlasīt.
Muzeja vadītāja bilst, kā Kronvalda bulvārī muzejs būs vismaz 5 gadus, bet par tālāko likteni gan vēl nav skaidrības. Ņemot vērā ierobežoto platību, muzeja pagaidu telpā pastāvīgā ekspozīcija par Latvijas fotogrāfijas vēsturi netiks iekārtota, bet muzejnieki kaļ jau nākotnes plānus un vasarā šeit iemājos jauna hologrammu izstāde. Sinti Ambote, Latvijas radio.